90,2 Seram BFM. Selamat pagi menjelang siang, Sherelon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza bisa menyapa Anda kembali dalam Cakrawala Seram BFM edisi hari ini. Tentu sepertinya hari ini Anda sangat sibuk dengan aktivitas sekolah anak Anda. Ada yang baru masuk di bangku sekolah atau ada yang baru masuk ke kelas baru sehingga harus cari bangku dan sebagainya. Apapun kesibukan Anda, Shadowlon, jangan lupa Anda bisa mendengarkan perbincangan ini via streaming di www.serambfm.com atau Anda nanti bisa call langsung kami di 0651637172 atau di 0811689020 untuk Anda yang ingin berkomentar. Baik, untuk edisi hari ini, Senin 10 Juli 2017, ditunggu fatwa MPU tentang garam rakyat. Dan untuk hari Senin, seperti biasa, Shadowlon, sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yermen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yermen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung hari ini Bung, sehat?
Alhamdulillah sehat.
Iya, sebelum kita berbincang lebih dalam, singkat saja Bung, apakah dengan adanya temuan dari LPPOM MPU ini cukup meresahkan masyarakat?
Terutama petani garamnya, karena itu sandaran hidup mereka kan, mata pencarian mereka.
Yeah.
Otomatis lapis kedua yang juga resah adalah orang-orang pelaku usaha yang dalam usahanya itu ada komponen garam sebagai bahan bakunya. Dan garam itu selama ini mereka ambil dari garam tradisional atau dikenal juga dengan istilah garam rakyat kan.
Baik, nah, ya itu dia Bung.
Terakhir kita yang mengonsumsi apapun, makan gulai, makan kue yang ada garamnya, ya ternyata yang kita makan selama ini nggak jelas tingkat halalnya karena tidak bebas najis ternyata.
Iya, baik. Jadi istilah bagai sayur tanpa garam seakan-akan ini juga menjadi problem ya ketika garam itu dimasukkan dalam sayur ya. Baik. Baik, Shadowlon, sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu pakai salam Serambi versi audio. Selamat mendengarkan. Ditunggu fatwa MPU tentang garam rakyat, itu yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, Shadowlon. Seperti yang Anda ketahui bahwa produk halal ini menjadi isu nasional juga, karena catatan terakhir juga memberitakan atau kita ketahui bersama bahwa sangat banyak produk ataupun perusahaan sekarang yang berlomba-lomba untuk melabelkan halal setiap produk yang dihasilkan. Dan ini juga tidak terlepas dengan produk yang tentunya menjadi pokok pembicaraan kita hari ini ya. Kalau Anda lihat dalam pojok Serambi edisi hari ini di halaman 18, MPU diminta keluarkan fatwa tentang garam tradisional. Bunyi fatwa bisa saja terasa sangat asin karena ini sangat berdampak pada produsen dan juga kepada konsumen. Demikian ya Bung Yermen. Baik, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi memilih topik ini menjadi pembahasan kita hari ini Bung?
Iya, di Serambi kemarin itu memang menempati posisi halaman 1. Otomatis dia tergolong berita-berita utama. Memang headline-nya, berita headline news kita adalah PJS janji permudah layanan itu kemarin kan. Tapi ini juga menarik, MPU diminta keluarkan fatwa garam tradisional karena memang isunya itu lahir dari muncul dari Salam Serambi, editorial Serambi minggu lalu. Ketika itu sehari sebelumnya ada pernyataan di Jakarta bahwa MUI, LPPOM MUI mengakui bahwa belakangan ini sangat banyak orang yang mengurus sertifikat. Pertama karena memang komunitas yang mendukung sertifikat halal ini sangat banyak sudah. Dan kemudian ada undang-undang yang mengharuskan sampai 2019 nanti tidak boleh lagi jual makanan dan minuman yang tidak ada label halalnya. Otomatis ini menambah jumlah orang yang mengurus sertifikat halal. Terus kemudian kita mau cari tahu di Aceh seperti apa. Dan minggu lalu itu yang kemudian kita lontarkan. Kita undang kebetulan orang yang tepat untuk berdialog, namanya Pak Dr. Hewan Pahurul Raji, MP, yang nanti akan jadi narasumber kita. Oh ternyata dia bilang di Aceh kenapa seret betul urusan sertifikat halal ini, karena memang hampir semua yang diusulkan itu ada komponen garamnya. Dan garam itu ternyata adalah garam yang dikonsumsi, yang diproduksi oleh pelaku-pelaku usaha di sentra-sentra garam tradisional yang kita sebut garam, garam rakyat. Di situ lantas ada apa dengan garam itu? Ternyata terjawablah seperti yang ditulis oleh Salam Serambi hari ini. Nah, setelah terekspos 1-2 kali minggu lalu, sekarang mulai muncul keresahan di kalangan para petani garam. Ini bagaimana sebetulnya status garam yang kami produksi? Otomatis orang Aceh yang syar'i, yang kuat agamanya, nggak makan mau lagi kalau kemudian yang diproduksi itu adalah barang yang haram dan kemudian ketika diperjualbelikan hukumnya kan tetap haram, dosanya luar biasa itu kan. Jadi karena itu mereka di tengah kegalauan, di tengah kerisauan, minta ketegasan nih sekarang sebetulnya bagaimana dengan status garam kami ini. Masalahnya ada juga perlakuan yang berbeda dengan seperti yang diasumsikan oleh atau yang diobservasi oleh MPU. Kalau MPU itu nyatakan bahwa setelah tanah itu di katakanlah diblokir untuk kemudian dijadikan tempat penyaringan garam tradisional itu kan menunggu air laut masuk malam hari kan orangnya pulang. Nah pada saat itu di tempat yang udah digemburkan tadi macam-macam lah datang, ada kucing, anjing, sapi,
kambing, anak-anak bermain di sana.
Besoknya kemudian ada lagi setelah pagi kan menjelang pasang surut kan dilepas ayam, dilepas bebek, itu juga buang hajat di situ. Nah ini yang selama ini kurang diperhatikan. Atas dasar itulah kemudian karena MPU mengirim tim-tim auditornya pagi dan siang malam mengobservasi tempat itu, mereka simpulkan ternyata tempat yang tidak berpagar itu tidak hijin dan juga tidak bebas najis. Atas dasar itu garam yang dihasilkan di tempat itu menjadi tidak halal sebetulnya. Cuma masalahnya MPU tidak belum berani atau belum cukup cukup bukti untuk menyatakan garam itu haram, kecuali menyatakan ada satu yang jelas-jelas halal mereka rekomendasikan gitu. Nah, otomatis ketika satu dinyatakan halal dan yang lain yang lain tidak dapat rekomendasi, itu kan sama dengan menyatakan haram kan. Tapi MPU aja yang belum berani atau ada alasan apa sehingga mereka belum membuat pernyataan itu, itulah yang kita ingin cari tahu. Jadi hari ini Serambi mengangkat lagi kembali isu ini bukan kepentingan Serambi semata, tapi terutama karena kepentingan petani garam yang mulai resah, gitu dia.
Baik ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini, Shedalon. Dan ini juga menyangkut dengan apa yang Anda makan di rumah, ya. Anda menggunakan garam setiap dari masakan yang
gulai, masak goreng, ikan
yang disajikan oleh istri, ya.
Saya aja jujur pada hari itu pulang ke rumah garam sisa garam. Garam tradisional yang kira-kira ada 2 mok lagi itu betul-betul saya buang gitu kan, karena baru sadar saya bahwa seperti itu. Nah, tetapi kemudian ketika direkomendasikan harus menggunakan garam merek tertentu waktu itu, saya sebut aja lah merek Dolphin ketika itu kan, ternyata pada saat saya cari juga udah mulai langka itu.
Dan ini tentu menjadi perhatian ataupun menyita perhatian kita semua, Bung, ya. Di tengah memang terus terang saja mungkin dari pakaian dan minuman ataupun segala macam yang kita pakai, kita jaga supaya itu halal, ternyata sesuatu yang kita sangka halal, apa yang kita makan, ternyata ada indikasi kehalalannya, tidak bebas najis. Baik, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda, Shedalon. Dan setelah break kita akan terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kepala Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM MPU Aceh DRH Haji Fakhrul Razi MP. Pastikan Anda bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Shedalon, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang baru saja bergabung di Cakrawala Serambi FM. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, sudah berada di ujung telepon DRH Haji Fakhrul Razi MP. Beliau ini adalah Kepala Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM MPU Aceh. Assalamualaikum Pak Fakhrul Razi. Iya, baik. Kami sedang mencoba untuk bisa terhubung kembali, Shedalon, dengan Bapak Fakhrul Razi. Semoga nanti kita bisa mendengarkan penjelasan lebih rinci berkenaan dengan temuan dari tim audit LPPOM MPU Aceh ini. Baik, Bung Germain, dari temuan yang disuguhkan oleh tim auditor ya, apakah bisa disimpulkan seperti Anda sebutkan tadi, memang tidak secara jelas disebutkan oleh Pak Fakhrul Razi bahwa sesungguhnya besar persentasenya atau 98% hampir seluruhnya bahwa produk itu memang terbebas dari najis. Apa yang melatar belakangnya ini, ataukah mungkin audit ini dilakukan itu belum masif atau bagaimana?
Ya, audit ini kan para auditor, artinya orang para penyelidik ya. Kita memperkirakan bahwa yang kita lihat ketika garam itu diproses, ya itulah itulah seutuhnya gitu. Padahal sebelum dia diproses kan ada tahapan-tahapan. Misalnya memblokir tanah tertentu dan kemudian digemburkan karena besok akan masuk air laut ke situ. Karena kalau menimba air laut ke tempat itu kan luar biasa beratnya kan. Jadi biarkan saja air lautnya masuk gitu kan. Ketika dia surut kemudian ditertangkaplah serpihan-serpihan garam atau ialah unsur-unsur garam tadi di tanah dan kemudian tanah itu dikeringkan gitu kan. Jadilah kemudian garam. Kita pikir kan sesederhana itu, tapi kan mereka ini kebetulan sekali Pak Fakhrul Razi ini kan dokter hewan, dia tahu betul perilaku hewan ya. Ada hewan tertentu malam hari yang sukanya buang hajat di pinggir pantai. Itulah mereka selidiki malam hari. Mereka datang ke tempat-tempat itu, mereka lihat apa yang terjadi malam hari. Atas dasar itu tim auditor MPU ini tadi yakin betul bahwa garam yang di proses atau diproduksi melalui proses yang seperti yang tadi ini itu memang tidak bebas najis gitu masalahnya gitu. Oleh karenanya mereka tidak bisa mengeluarkan surat sertifikat halal atas produk yang secara kasat mata mereka udah lihat itu memang prosesnya enggak bebas najis gitu kan. Dan kemudian tidak izin juga gitu. Hanya karena satu faktor saja, karena lokasi yang diklaim sebagai sentra produksi itu tidak dipagar, gitu kan? Kalau dipagar kan otomatis makhluk-makhluk yang tadi yang tidak seharusnya ada di situ kan terbebas, gitu kan? Nah, jadi sebetulnya perlakuan sederhana. Kalau memang ingin dipastikan bahwa produk yang dihasilkan garamnya itu adalah garam yang halal, maka ikuti aja anjuran dari MPU ini, dipagar aja, gitu. Itu aja sebetulnya.
Dengan kondisi demikian berarti belum bisa dipastikan juga Bung ya bahwa itu tidak halal. Ataukah mungkin ketika fatwa itu dikeluarkan ataupun ada statement yang dikeluarkan itu katakanlah mungkin tidak halal, itu bisa menimbulkan gejolak atau bagaimana?
Ya otomatis lah, otomatis kan? Ya, karena baik. Selama ini secara tradisional turun-temurun mereka anggap apa yang dihasilkan itu adalah melanjutkan katakanlah bisnis orang tuanya gitu. Tiba-tiba baru sekarang menyatakan
kenapa
itu
sekarang
dinyatakan tidak bebas najis kan?
Iya gitu, baik. Kenapa sekarang itu juga akan kita tanyakan kepada Pak Fakhrul Razi. Assalamualaikum Pak Fakhrul Razi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini, sehat Pak ya?
Alhamdulillah sehat.
Iya, ada di mana Aceh Pak?
Sekarang sedang di Banda Aceh.
Iya, sekarang sedang di Banda Aceh dan sepertinya kelihatan Anda sangat sibuk sekali, Pak ya. Baik, kami pinjam waktunya sebentar. Ada Bung Yarmen di samping saya, Pak. Ingin Anda sapa terlebih dahulu.
Assalamualaikum, Bung, Pak. Untuk kali kedua, Pak, kita bicara di udara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan mohon maaf juga udah mengganggu tadi jam mengajar Bapak waktu saya telepon.
Baik, ya. Pak Fakhrul Razi, sebelum saya serahkan ke Bung Yarmen yang akan menanyakan lebih banyak lagi, saya ingin menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu berkenaan dengan temuan tim auditor di lapangan, Pak. Mungkin Anda bisa jabarkan seperti apa?
Tim auditor tentang masalah di garam ini ya?
Iya, garam ini, Pak.
Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Armen atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab beberapa hal yang menyangkut tentang masalah sertifikasi halal. Pertama sekali, saya merasa bahagia sekali bahwa tugas kami di LPPOM MPU hari ini masyarakat mulai mengenal ya tentang masalah halal-halal, khususnya pada bidang makanan, minuman, dan lain-lain. Tentang masalah halal itu, walaupun sudah disebut tradisional, artinya dikerjakan oleh orang Islam itu sendiri, pada dasarnya semua makanan itu dasarnya halal. Halal, semuanya makanan itu halal, kecuali yang diharamkan Allah. Itu sudah jelas ya. Jadi oleh karena itu, makanan itu tidak dinyatakan halal, begitu saja, tentu saja melalui proses.
Ya. Proses, ya, proses yang harus dilihat, ya baik.
Ya, ketika ada prosesnya yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, itu tentu saja dia menyimpang, menyimpang dari ketentuan syariat. Artinya kalau mengatakan ketentuan syariat tidak mengandung najis misalnya. Jadi kalau mengatakan tidak mengandung najis, secara garis besar dia ada najis besar, ada najis kecil. Itu tidak boleh ada di dalam makanan. Sehingga makanan itu dikatakan sebagai makanan halal. Itu firman Allah. Jadi firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi itu yang paling penting ya. Wahai manusia, makanlah oleh kamu akan makanan yang halal lagi baik dari apa yang ada di muka bumi. Jadi ini ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan itu, mengkonsumsikan yang halal yang baik itu wajib pada setiap orang, khususnya kepada kita muslim. Jadi seperti pernyataan kemarin pada para pelaku usaha garam itu, saya terkejut juga dalam arti kata begini. Bapak itu mengatakan bahwa walaupun kami punya garam tradisional, tapi masih laku di dalam masyarakat. Bukan itu masalahnya. Sekarang kita ingin buktikan bahwa kehalalan itu adalah ada simbolnya. Jadi ada ijazahnya, ada surat keterangannya. Seperti kita mengatakan, saya sudah sekolah tinggi. Itu ditanya ijazahnya mana? Tidak ada ijazah, kan tidak bisa dinyatakan dia sekolah. Nah, seperti ini juga. Begitu kita katakan halal, buktinya apa? Kalau tidak dibarengi hari ini dengan seperti kita daerah-daerah syariah seperti ini, tidak ada apa namanya sertifikatnya, itu belum dikatakan bahwa makanan itu halal.
Baik ya. Yang Anda temukan atau tim Anda temukan Pak di lapangan ini seperti apa? Kalau memang itu seperti yang dijabarkan, ada anak kecil yang buang hajat ataupun buang air kecil, kemudian juga ada anjing di tempat produksi dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam najis apa? Dan kalau boleh Anda kuatkan statement ini, apakah besar kemungkinan banyak produk garam yang dihasilkan di Aceh ini tidak halal atau bagaimana, Pak?
Saya melihat begini, ketika beberapa tahun yang lalu saya sering keluar dari Bandar Aceh masuk ke daerah-daerah petani garam, karena saya dulu pernah tinggal di pesisir, boleh dikatakan sering membantu-bantu bagaimana petani garam itu ya. Karena saya berasal pada saat itu dari Pasanggren, saya sering mendengar kata-kata halal itu yang menyangkut tentang masalah makanan dan minuman ya. Ketika pada saat itu kami melihat ada petani garam di tempat kami, tidak terpagar tempat yang telah dibuat garamnya itu, sepertinya di situ di kala malam hari, itu saya melihat di malam hari beberapa makhluk lain seperti hewan sering singgah di situ. Apalagi anjing itu kalau dia sudah malam itu sering berlari-lari ya, mengejar-ngejar teman-temannya. Jadi kondisi seperti itu, tanah-tanah yang sudah digaruk-garuk tadi sepertinya tanah tersebut terkontak kritis kalau menurut saya. Jadi ketika mereka itu mengambil tanah-tanah tersebut, nah inilah yang kita sedikit mencurigakan. Ketika tanah ini sudah bersentuhan dengan najis, baik najis besar maupun najis besar, najis kecil, tentu saja kita curiga gitu kan. Tapi dalam hal ini saya sepertinya kepada para pelaku usaha garam yang ada di Kabupaten Pidi dan beberapa tempat lain ya, kita tidak tidak melihat secara langsung kepada pelakunya. Jadi kita melihat bahwa model kegiatan menghasil garam itu sepertinya di Aceh yang sifat tradisional itu sama. Jadi perlu diteliti, perlu kami masuk ke dalam tempat tersebut secara terorganisir, dalam arti kata kita membawa para ahlinya. Di tenaga-tenaga skill itu perlu kita teliti secara mendalam, mulai daripada proses penggunaan sumber garamnya sampai kepada proses pelaksanaannya. Ya, jadi sehingga dengan kita sudah melihat seperti itu menjadi sebuah catatan dan tulisan kita bawa kepada fatwa. Di dalam fatwa yang menentukan nanti.
Baik, berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor seperti yang disebutkan tadi, Pak ya. Baik, silakan Bung Hermin.
Iya Pak, sekarang yang di Blang Pase PD ini Pak, mereka menyatakan mereka sudah mencucinya dengan 400 ya, liter air, liter ya, air kan? Ya. Apakah dengan demikian juga pada, tapi dia tidak nyatakan bahwa lokasi mereka itu berpagar, jelas tidak berpagar ya kan, karena ya, kalau berpagar itu yang ditonjolkan, tapi yang diceritakan itu adalah kalaupun tanahnya sudah dilewati oleh makhluk-makhluk tertentu tadi itu pada akhirnya mereka cuci juga gitu, proses pembersihan seperti ini. Menurut Bapak gimana nih?
Saya melihat dari kondisi pencucian itu nanti akan kita serahkan kepada tim ahli bidang kimia, gitu kan? Okay, yeah. Jadi dengan kondisi seperti itu mungkin di satu sisi secara kimia mungkin sudah sah, tapi ketika di dalam itu ada najis, nah, itu bermasalah lagi karena berhubungan dengan air. Nah, ini berhubungan sama dengan air persoalannya. Tapi saya tidak mengatakan kepada petani itu yang khusus ya, yang khusus kepada seseorang yang ada di koran itu bahwa beliau punya garam itu saya akan najis. Tidak saya katakan itu. Ini secara global. Secara global di seluruh Aceh bahwa kegiatan seperti itu sepertinya perlu dikaji ulang. Dikaji ulang. Ini kami sudah bentuk satu tim ketika mereka itu meminta untuk disertifikasi. Insya Allah kami akan mencoba turun ke sana beberapa tim auditor untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan garam tersebut.
Oke. Pak, sekarang dengan terungkapnya persoalan ini dan kemudian memicu minat banyak orang, perhatian banyak orang, kira-kira MPU akan lakukan apa dalam waktu dekat nih Pak?
Dalam waktu dekat ini, karena ini garam itu adalah sebagai salah satu sumber yang masuk dalam semua
lini. Hampir semua makanan, betul, ada minuman.
Tentu saja kami dari MPU ini harus bekerja keras.
Okay.
Memintakan kepada para pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal setelah mereka membuat permohonan pada pihak MPU.
Syarat dasarnya kalau mau dikunjungi buat permohonan Pak kan, betul ya?
Buat permohonan
ya,
dulu.
Kalau dia kepingin tapi tidak bawa permohonan ya sama dengan
sama aja
ya, kita nggak tahu.
Betul. Nah, nggak jadi loh.
Jadi oke. Okay.
Jadi mereka itu membuat permohonan, kemudian dia datang ke MPU dibimbing, kemudian setelah dibimbing mereka itu pulang ke sana, kemudian 2 hari kemudian kami turun.
Iya.
Nah, setelah kami turun kembali ke sana, baru kita tinjau kepada di mana lokasi perusahaan itu berada.
Pak, langkah kedua bisa juga Pak, setelah dengar pemberitaan, baca pemberitaan kita, dengar dialog kita di radio, kalau memang mereka selama ini tidak memagarnya, udah bisa mulai pagar Pak kan?
Betul? Iya, sudah mulai pagar.
Oke, nanti ketika tim auditor datang, wah ternyata ini udah memenuhi syarat nih gitu, jadi ada dampak pembicaraan kita di koran gitu.
Iya. Oke, Pak. Iya, begitu.
Tadi berarti pencucian yang tadi itu tetap jadi masalah, kalau sepanjang ketika dicuci masih ada najisnya di dalam ya Pak ya?
Tapi mudah-mudahan tidak.
Mudah-mudahan tidak ya, sampai 4 kali kata berapa kali. Oke. Okay. Auditor Bapak udah bertambah enggak orangnya dalam 2 minggu nih? Belum ya.
Untuk masalah makanan dan minuman masih tetap beberapa orang
kan? Ya.
Tapi ini sedang ada satu orang yang baru mengikuti tes kemarin. Nah, sepertinya mereka ini punya keahlian dalam bidang kimia.
Oh, mantap. Ya. Masalahnya ini kita bukan cuma bukan cuma garam Pak kan, melebar kemudian ke ikan dendeng segala macam, dendeng ikan semacam gitu kan. Bahkan Bapak katakan juga ke mama Pak ya.
Iya, ke mama.
Nah, itu kenapa Pak? Ke mama dan lain-lain itu kenapa kemudian kita kurang yakin atas halal tidaknya dia?
Saya begini, berprinsip bahwa ketika kami memberikan sebuah sertifikat halal, itu setiap bahan yang digunakan di dalam produk tersebut itu harus bersertifikasi halal. Satu saja tidak bersertifikasi halal, itu sertifikatnya tidak keluar. Nah, itu sudah komitmen, itu sudah syarat penting bagi kami di LP POM. Jadi seperti beberapa produk yang ada yang menggunakan garam seperti nasim, semama, dendeng, dan sebagainya. Ketika mereka itu menggunakan sumber garam bersumber tidak halal, maka tidak keluar sertifikat itu. Itu tetap kami menyarankan supaya menggantikan ini dulu. Nah, kalau dia tidak mengganti, tidak akan keluar. Sampai setahun, bertahun-tahun tidak akan keluar. Kecuali dia mengganti, ini saya sudah menggunakan kalau garam tradisional di Aceh, misalnya merek Milhi misalnya, kemudian atau Dopin misalnya. Nah, itu dia tunjukkan kepada kami, ini sudah kami gunakan ini. Ya, keluar sertifikatnya. Gitu. Tapi kalau tidak, dia ganti dengan bahan-bahan yang telah kami ditentukan harus dia memiliki sumber yang halal, itu tidak akan keluar.
Pak, yang Bapak sebut tadi yang produknya apa nama mereknya, Pak?
Yang mana? Melhi.
Melhi. Melhi itu ternyata bukan di lapang.
Ya, di lapang di Jangkabirin.
Iya. Kemarin yang benar di Birin, Pak, kan?
Jangkabirin.
Nah, karena udah ada protes ya setelah kita muat itu, kan semula Bapak perkirakan di lapang Aceh Utara, betul ya? Iya. Ternyata ini di
Jangkabirin.
Nah, tempat ini yang pernah dikunjungi oleh Marissa Haque kira-kira bulan Oktober tahun lalu gitu. Jadi,
oh iya.
Ya, saya waktu itu berada di Umuslim, sama-sama diundang bedah buku kan. Iya. Terus pada sore itu si Marissa Haque pergi dibawa oleh kepala humas, pulang-pulang dia cerita ke saya, wah ternyata garam rakyat di sana tuh bagus katanya, apa pekerja perempuannya juga ada, dia lihat dari aspek perempuannya gitu. Oke, kalau memang seperti itu, lokasi yang tadi itu bisa jadi inilah Pak ya, rujukan untuk studi banding ya bagi bagi tempat-tempat lain karena udah dapat sertifikat halal gitu.
Iya.
Oke, Pak. Iya, begitu. Ya, apa imbauan terakhir nih, Pak?
Iya.
Silakan.
Imbauan terakhir saya mengimbaukan kepada seluruh petani garam yang ada di Aceh kiranya wajib memiliki sertifikat halal supaya masyarakat tidak sanksi lagi terhadap keberadaan produk mereka itu yang dijual ke dalam masyarakat dan digunakan di mana kebutuhan dalam produk pangan itu. Jadi itu paling penting bagi kami. Jadi oleh karena itu mereka itu tidak segan-segan untuk mengajukan permohonan kepada kami karena dalam kondisi masih gratis sekarang, Pak.
Gratis.
Mungkin sebentar lagi ketika kanun sudah diperlakukan itu sudah berat.
Dia harus bayar ya.
Itu harus bayar, kemudian kena denda bermacam-macam kalau mereka itu tidak memiliki itu ya.
Baik, Pak Fauzi, sedikit Pak ini berkenaan dengan untuk mengurus sertifikasi halal ini, Pak, apakah cukup dengan permohonan ataupun mungkin ada syarat lain yang harus disiapkan oleh masyarakat?
Yang disiapkan oleh masyarakat, yang pertama dia ada usaha.
Iya.
Dia ada usaha. Kalau dalam bentuk makanan dan minuman, itu harus usahanya adalah berbentuk gedung. Dia punya gedung. Apakah boleh di rumah, boleh di toko dan sebagainya.
Baik.
Ya, setelah itu mereka itu memiliki semua apa namanya sumber-sumber yang dibuat menjadi makanan tersebut itu harus semuanya bersertifikat halal,
Nah,
termasuk air minum dan sebagainya, termasuk sertifikat halal. Kemudian para pelaku usaha itu harus orang Muslim.
Harus Muslim, Pak ya?
Harus Muslim, itu harus Muslim. Boleh dikatakan Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kami sangat menantikan kehadiran mereka ya. Artinya semua pekerja itu harus Muslim. Kemudian yang selanjutnya, bahwa gedung yang dimiliki oleh mereka itu tidak dekat dengan sumber-sumber yang bersifat najis seperti dekat WC, dekat sumberan-sumberan yang apa namanya selokan-selokan yang tidak tertutup. Nah, itu tetap ada saran-saran dari pihak kami. Kemudian yang selanjutnya bahwa kami turun sebagai tim auditor itu memeriksa terhadap kekurangan-kekurangan mereka harus penuhi. Setelah mereka itu penuhi kekurangan, kemudian hal itu kita sampaikan ke dalam ulama. Kepada pihak ulama, biasanya hadirnya beberapa orang ulama, kita sampaikan permasalahan tersebut, kemudian kami keluar dan ulama sidang terhadap keputusan. Nah, jadi itu. Terhadap pemungutan biaya itu tidak ada sama sekali, termasuk uang perjalanan kami, termasuk uang penginapan, termasuk uang makan jalan, itu tidak ada.
Baik.
Itu tidak perlu dipikirkan.
Tidak perlu dipikirkan, Pak, ya. Baik. Baik, ya. Terima kasih atas waktu dan juga komentar Anda atau statement Anda hari ini, Pak, ya.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Syedalon, itu dia tadi suara DRH Haji Fakhrul Razi yang sudah bersama kita. Dan tentu banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan, khususnya bagi Anda petani garam dan juga bagi Anda para konsumen garam, agar juga ikut kritis, Bung Germain ya, melihat proses pembuatan garam itu sendiri sehingga terhindar dari najis. Baik, nanti kita kembali lagi dan pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah pesan-pesan berikut. 90,2 Seramba FM, Sherlon, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala Seramba FM untuk edisi hari ini. Dan kini kita masuk di sesi akhir. Baik, Bung Karmin, Anda sudah mendengarkan juga paparan dari Bapak Faru Razi tadi. Sebagai closing statement, apa yang bisa Anda tanggapi?
Ya, bagi saya ini persoalan bukan persoalan kecil ini. Ya. Persoalan yang sebetulnya sangat besar, cuma kita aja menata pemberitaannya dengan sangat hati-hati. Ya, ya. Dan Pak Faru Razi pun kalimat-kalimat dikeluarkannya itu juga sangat-sangat hati-hati karena ya, begitu nyatakan haram semua ini gonjang-ganjing ya, bumi Aceh kan ya, gonjang-ganjing bumi Aceh seperti yang kita bilang kan ya, apalah arti sayur, seperti ibarat sayur tanpa garam ya, kan jadi komponen garam itu memang sangat penting untuk membuat rasa gitu kan ya. Tiba-tiba rasa nanti bunyi fatwanya haram semua, oh kacau kita. Jadi oleh karenanya, karena ini ada masa di mana auditor belum turun, bahkan ada yang belum mengajukan permohonan untuk diaudit ya, untuk kemudian mendapatkan sertifikasi halal, lakukanlah perbaikan. Terutama tadi cara perbaikannya adalah memagar lokasi yang akan menjadi tanah yang digemburkan untuk nantinya jadi sentra produksi garam rakyat. Satu. Yang kedua, bagi orang yang punya banyak dana, punya banyak kesempatan, berkunjunglah ke lokasi pesangan yang tadi direkomendasi karena mereka sudah mendapatkan sertifikasi halal. Ya, apa salahnya kita belajar untuk mendapatkan sesuatu yang baik dalam artian halalan taibah tadi, halal dan baik cara pengelolaannya gitu. Nabi aja menyuruh kita belajar sampai ke negeri Cina kan. Bener. Ini cuma ke pesangan, ke Birun, manalah jauh betul bagi orang Aceh itu gitu, sambil lewat gitu. Yang ketiga, kita doakan juga MPU bersungguh-sungguh dengan tim auditornya makin hari makin bertambah untuk kemudian bisa bergerak ke seluruh Aceh merespon permohonan-permohonan yang diajukan oleh para pelaku usaha ini, sehingga nanti garam di Aceh itu udah nggak diragukan lagi gitu, nggak ada satupun garam yang diproduksi di Aceh yang dinyatakan tidak bebas dari najis dan kemudian yang tidak izin, tapi semuanya izin dan semuanya bebas najis, atau otomatis sertifikat halalnya akan diperoleh gitu. Ya, kita inginkan sekali bahwa persoalan sertifikat halal ini harus diwaspadai dan dicermati oleh semua pihak, terutama karena komponen garam itu adalah bahan baku yang hampir selalu masuk untuk setiap jenis makanan, gulai dan seterusnya gitu. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa di salam kita tadi, apapun upaya, apapun usaha yang dilakukan di Aceh membuat makan, menjual atau memproduksi dan menjual makanan dan minuman, parameter utamanya haruslah halalan taibah, karena sandarannya pada ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Faru Razi gitu. Makanlah olehmu makanan yang halal lagi baik, ya kan? Itu dia.
Baik. Terima kasih. Satu hal yang paling penting juga, Bung, bahwa tidak hanya halal objeknya, tapi prosesnya.
Prosesnya juga.
Terima kasih, Bung Karmin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadalon, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Seramba FM edisi hari ini. Ditunggu fatwa MPU tentang garam rakyat, itu yang menjadi topik pembahasan kita. Baik, saya Nico Firza, kini kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Seramba Expose.